Tmiem il-kolonializmu l-program, Campus FM l-istazzjon, jien Fader Joe Borċi semmilkom. Sellem li l-ek ukoll, il-professur Joe Perotta.
Sellem li l-ek u semmijat għana ġo.
Li kif tafu għa il-mister residenti tal-program u miegħu niddiskuti fuq l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż bażati fuq riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Con in the Final Act 1945-1964, it-tielet volum. Laħad darba ġew konna qed nitkellmu fuq il-Generic Union. Dħalna biex nitkellmu fuq il-Generic Union wara li għamilna l-argument u rajna reazzjonijiet fil-pajjiż għad-dħul tal-Partit Laburista fl-Apso, l-Afro-Asian Solidarity People's Organization, dawk li kienu qed jikkritikaw il-Partit Laburista qed jgħidu din hija għaqda id-dominata mill-komunisti.
Sewa.
Mela jekk inti tidħol f'għaqda ddominata mill-komunisti anki jekk ma tidħolx għax inti trid tappoġġja l-għanijiet komunisti, allura taqa' fil-kundanna tas-Sant'Offizzju. Is-Sant'Offizzju dan l-offiċċju b'saħħtu ħafna fil-Vatikan u li kien iġib għall-inqas dak iż-żmien ħafna biża' li kien jgħid li Kattoliku ma jistax ikun membru ta' għadda komunista u laqqas jista' jkun membru ta' għadda dominata jew filo komunista.
Laqqas jassoċja.
Ale, jassoċja iktar u iktar. Allura kienu qed jattakaw il-Partit Laburista li ħajjamel il-Malta komunista u eċetera, eċetera, jiena reazzjoni tal-Kapillani. Imbagħad għadna misma' ġieli l-Partit Laburista kellu għall-inqas għallejat il-Generic Union. U bdejna naraw il-Generic Union kif qed tibda tirreaġixxi. U konna waqafna bid-diskors ta' Attar Kingswell wieħed mill-kungressi tagħhom, jekk niftakar sew kien it-tieni kungress, u da qed jgħid li huma jappoġġjaw il-partiti kollha li jaħdmu għall-aspirazzjonijiet leġittimi tal-Maltin, meta din il-kelma aspirazzjonijiet leġittimi kienet frażi użata mill-Partit Nazzjonalista.
Għal ħafna snin.
Inti semmit minn żmien narik, mizzi. U allura il-ġenerali Kazzjoni jisa qed tgħidha isma' jiena f'dil kwistjoni tal-ġid tal-indipendenza dawn iż-żewġ partiti huma favur jien it-tnejn appoġġju.
Qed nuq kos kemm titgħallem ġew.
Għax qed naqra milli ktib li inti biex naqra. Mu vera xejn, imma insomma. Allura f'dan ix-xenarju kif kompliet il-Generic Union għax mbagħad okej, jiġifieri tappoġġja lill-partit li qed jiġildu għall-indipendenza, ma f'dal-każ fejn issanna partit li qed jiġi akkużat li ħajdaħħalna fl-isfera komunista. U kuba ġara l-istess, dik qed l-akkuża. X'għad tagħmel il-Generic Union?
Issa, infakkar li fl-aħħar tal-programm tal-ġimgħa l-oħra ġew konna għadna semmejna wkoll kif il-Generic Union kienet tiġi attakkata kontinwament mill-gazzetti ta' Mabel Strickland, it-Times u l-Bera. U l-attakk li kienet isir kontinwament, pubblikament f'Malta u privatament mal-Colonial Office, kien li għandha tinbidel il-liġi dwar trade unions f'Malta biex il-unions ma jużawx il-fondi tagħhom biex jgħinu partiti politiċi. U għal din għandha tiġi bħal mill-Ingilterra il-liġi. L-Ingilterra il-liġi kienet inti meta kont tidħol membru ta' partit
ta' trade union.
Ta' trade union. Sorry, ta' trade union. Jekk inti bi għall-argument kont ħallas miżata ta' ġixxelini fil-ġimgħa ħa. Mela xelin minnhom, disa soldi minnhom skont kemm kien da, awtomatikament se jmorru dritt ant il-Partit Laburista Ingliż.
E minn tista' tgħid le.
Le, ma konx tista'.
Bil-fors.
Bil-fors.
Allura, kif qed jippretendu Times?
Dawn qed jgħidu li daw qed jużaw il-ġokkażjoni qed tuża il-maġġor parti tal-fondi tagħhom biex tfondi lill-Partit Laburista. U allura għandu jiġi regolata.
Ma jekk l-Ingilterra kien isir hekk, kif ħajprendu l-Ingliżi li bidlu l-liġi?
Le, Malta jbidluha.
Ivi,
biex jgħidu, inti tkun taf kemm qed tikkontribwixxi. Jekk ma tix ma tidħolx fil-Union. Dak l-argument. Jekk jiena nazzjonalist u naf li jekk nidħol fil-Union, parti mill-miża ta' se nħallas.
Mela upfront, pubblika.
Fil-fatt, dana ma kienx veru. Ma kienx veru fil-sens. M'hemm xejn li juri minn għar ebda dubju li l-ġerru kazjon kienet qed tissupplixxi bil-fondi lill-Malta Labour Party.
M'hemm xejn juri u ma kienx hekk?
Ma kienx hemm. Anki meta kienet tagħmel xogħol ta' gazzetti and so on, il-ġerru kazjon kienet toħroġ il-kontijiet u kienet titħallas ta' xogħol li tagħmel. Issa mhux qed ngħid li xi kultant ma kienx jitilgħu xi kontijiet, vuol dir ma tħallas mill-partit ma jħallas mill-ewwel, ħallas iktar tard, però s-servizzi kienet tħallas tħallas għalihom. Kien hemm.
Ma forsi stata kien hekk li kienu motija mod sussidjati s-servizzi.
Da ngħidlek il-mod kif kien jiġu auditjati anke l-flus tal-Jerkes Union. Naħseb li dena kienet akkuża fieħa.
Le, mhux qed ngħidlek, qed ngħid li meta jsir il-kont. L-ħatti għorti stal dil-bicċa xorti tolbu mija, għal-dati tolbu mija.
Ma ġew kazju, il-Labour Party kien jipprovdi ħafna xogħol ġew kazju. Il-gazzetta biss, eżempju, il-printing, il-pamflets kienu jisiru. Għaddi dati t-qis.
Għaddi dak iż-żmien ma kellux stamperija tiegħu, wara mbagħad li fetaħ il-Freedom Press.
Għaddi dak dana kollha jdu jitqisu daw. Issa għandek ħaġa oħra wkoll, kien hemm xi istanzi fejn il-ġew kazju ntaċċi kontribuzzjoni lill-Malta Labour Party. Però meta tat kontribuzzjoni bħal din, din attresqet għall-approvazzjoni tal-membri. Fuq dir ma kienx xi ħaġa jew underhand, jew iddeċidu għad tnejn min-nies hemm ġew.
U kienu ħafna daw drabi.
Le ma kienux. Qed tifhem, fuq dir ma kienx hemm meta ġew kazzjoni tajt mhux vera li aħna nissussidjaw il-Partit Laburista.
Mhux vera.
Ma kienx veru, m'hemmx dak. Tajjeb. U kienet t-defendru għaw kol billi kienet tajt li f'dak l-okkazjoni trari meta ħna kontribuċċejna, għamilni għax kienem l-interessi tal-membri tagħna involuti u kol. Għan nisimaw dal-qari.
No punches were pulled with regard to the union support for the MLP. The GWU wanted to help all parties struggling for Malta's freedom. It was well known, said Id Torcha, that it was the MLP that was making serious efforts to improve once and forever the constitutional situation, and that in 1945 the GWU had given new life to the MLP after it had been reorganized, and the union had continued to provide the party with moral support ever since. The union believed this to be in the workers' best interest, continued Id Torcha. Criticism of the GWU emanated from those quarters that had always tried to knock down the union. Their reason had been explained clearly by Frank Cousins during the Congress when he had said, "When somebody tells you that you should not be associated with a political party, what he really wants to say is that you should not associate yourself with the Labour Party. They do not say anything if you are associated with any other party. But we have always felt that the workers' interests can best be served by a government that can understand and feel for the workers."
Jiġifieri jekk qed nifhem sew, il-pożizzjoni tal-Jerkes Union kienet isma' din il-kritika li qed jagħmlulna mhux kritika li ġejja mill-moral high ground. Din il-kritika li qed jagħmlulna hija kritika ispirata u mbutata minn tattika politika. Jekk aħna nkunu mal-Partit Nazzjonista ma jgħidu xejn, jekk ngħidu l-Partit Laburista jgħidu ħafna.
Iva, issa aqqas jiena ħalli nagħti l-interpretazzjoni tiegħi f'dan il-każ, bħalma qed nagħmlu ovvjament tal-programm, laqqas jiena nara xejn stramp, speċjalment f'dawn is-snin ta' wara l-gwerra, li l-Jerkes Union kellha din l-assoċjazzjoni mill-qrib mal-Partit Laburista. M'hemmx dubju li ż-żewġ organizzazzjonijiet kellhom ħafna għanijiet komuni, l-għanijiet ta' Jerkes Union ovvjament kienu għanijiet temi industrijali, però li ma setax jiġu attwati minn azzjoni politika. U allura kienu l-allajanza ta' bejnhom kienet waħda naturali. Barra minn hekk il-Jerkes Union kienet tħoss ukoll li kellha ċerta kif poġġija di. Ċerta share, ċerta interess, deep interess fil-Partit Laburista ħabba l-fat kif smajna fil-qari li għadna kif smajna, li m'hemmx dubju li kienet il-Jerkes Union li għenet biex il-Partit Laburista iqum fuq saħeħ wara l-gwerra. Kien titara x'kien ġara sa meta faqqat il-gwerra, kien jidher il-Partit Laburista se jisparixxi bħala entità parlamentari. Nara fl-1920 tella seba' membri fil-Parlament. Fl-1924 tella seba' membri. Fl-elezzjoni ta' 27 tella tlieta. Sal-elezzjoni tal-1939 tella wieħed bla kwota il-leader.
Jiġifieri għax kien qed jissaħħaħ il-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Fil-tiri dana l-indikazzjonijiet kienu li l-Partit Laburista se jisparixxi bħala entità politika. Issa vera li wara l-gwerra sar attentat qawwi ta' riorganizzazzjoni. Imma dik ir-riorganizzazzjoni niddubita ħafna jiena kemm kienet isseħħ bil-mod li seħħet kieku ma kienx hemm wara l-ħidma tal-General Workers Union. Għax il-General Workers Union tefat wara l-Partit Laburista appoġġ ta' eluf ta' membri tagħha u il-familji tagħhom.
Jifieri ġiha kien hemm ċaqli allura il-Partit Kostituzzjonali Progressiv għall-Partit Laburista bis-saħħa tal-General Workers Union qed tgħid.
Kien hemm kbir. Waħda mill-affarijiet li ġara hija li dawk li kienu inti tinsiex li fil-47 bdej vota kulħadd kull minn 20 sena.
Kien nisa ġilu li dik
issa dana fl-effett jekk wieħed jistenna li l-maġġoranza tal-klassi tal-ħaddiema kien se tappoġġja partit li jippreżenta ruħu bħall-partit tal-ħaddiema, ngħid nippreżenta mhux ma kienx, ta' mhux qed nimplika ma kienx, waddi ma din hija l-platform tiegħu jien il-partit tal-ħaddiema. Jekk inti tirraġuna u naħseb tirraġuna korrettament li l-maġġor parti speċjal dak
ix-xenarju
se jintefgħu hemmhekk. Jekk inti ħri l-vot għamiltu issa għall-irġiel un-nisa, b'dik il-mossa awtomatikament irdoppjajtu dak il-vot. Dik waħda. U meta rdoppjajtu allura inti kabbart id-distak li jista' jkun hemm ma' partit oħra. Barra minn hekk inti titqis ukoll li ħafna min-nies li waqfu l-General Workers Union fuq saqajja u tawa l-ispinta li tawa kienu xhud minn dan nies li kienu attivi fil-organizzazzjoni tal-Partit Laburista. Ukoll. Waltiri, il-General Workers Union kienet tħoss li kellha sehem qawwi fil-mod kif żviluppa l-Partit Laburista u argument ieħor għaliex tħossha viċina tal-partit.
Ġifieri wara l-gwerra telli fil-kbir kien il-Partit Kostituzzjonali Progressiv. U l-avvanzata tal-Partit Laburista wkoll bl-imbuttatura tal-General Workers Union.
Iva ħafna mill-Strikklandjani ħan sar ħuromek sabuha ħafna iżjed faċli li jimxu għall-kamp tal-Partit Laburista anke ħabba l-fatt li l-Partit Laburista ma ninsewx kien pro-Ingliż.
Eħmala ħassew li għandhom jitilqu l-Partit Strikklandjan.
Għax kien bla effett kien sfuma fi xejn, partit Strikklandjan kien sfuma. Dana.
U sfuma fi xejn.
Dana, meta miet Gerald Strickland fil 1940, ir-ruħ tal-partit spiċċat. F'termini normali, il-lider naturali x'aktarx kien ikun it-tifel ta' Gerald Strickland. Prav dal-każ ma kienx it-tifel qed it-tifla. U l-idea fil 1940s.
Għal-Mabel,
għal-Mabel, li marra tmexxi partit politiku, meta sakiz me vot ma kella, kien diġa wieħed, mhux aċċettabbli. Issa, x'sar? Sar in-naputi tiegħu leader. U Mabel Strickland ħasbet li tista' tmexxi l-partit minn wara l-kwinti tiġbed l-ispak.
U n-naputi tiegħu kien jismu x'jisem?
Roger Strickland. Roger Strickland was his own man. Ġlieda interna fil-partit, tajjeb, li kompla tfarrak. Barra minn hekk ma kienx hemm nies neħħi wieħed l-ewwel hemm ta' vera kalibru kif kien il-parliamentary group tal-partit Strikklandja f'dan il-perjodu. Anki l-assessment tal-uffiċjal tal-Colonial Office li kellhom interess kbir f'dak il-perjodu li aħjar joħroġ il-partit Strikklandjan. Kellhom jammettu li u jekk tara r-rapporti li hemm fuqhom, they are in the most unattractive terms, tajjeb min jiġi describe bħala windbag of immense proportions, tifhem dat tip li ieħor li mhu kapaċi jagħmel xejn jekk m'għamilux ħadd ieħor, ma kienx hemm stoffa hemmhekk. Allura kellek ċaqliqa ta' l-appoġġ Strikklandjan lejn il-Partit Laburista, anke l-ħabba l-fatt. Qabel il-gwerra kien hemm il-compact bi żewġ partiti, vuol diri dana kollu baqa'.
Mien għalqud il-bracket. Nerġgħu għax nispjegata l-Ġerma Kanjani
li jaqsam
nazzjonalisti.
Ix-xmara wiesa biex imur mal-nazzjonalisti kienet pass. Fordi għandek dik.
Imur fuq il-Ġerma Kanjani nerġgħu.
Għaldiri m'hemm xogħol. Issa, il-PCP, il-segretarju tagħha Frank De Domenico kien dak iż-żmien, ħareġ għarrija fej qal li meta inti tħares lejn il-policy tal-General Workers Union li hija unconditional support għat-talba tal-indipendenza tal-Malta Labour Party, għal ninnotaw żewġ affarijiet, għal ninnotaw waħda li l-assenza totali minna ta' Cherokee Union li tagħmel xi riserva jew kundanna għall-fatt li il-Malt Labour Party inaqdet ma' organizzazzjoni li hija front komunista għall-lapsu. U t-tieni d-deċiżjoni tal-Cherokee Union li tissapportja il-Malt Labour Party fil-politika tagħha ta' indipendenza sħiħa hawnhekk ġejna bdejna bil-lob rajni aħna fi snin mhux daqshekk imbieħed meta kellna kwistjoni tal-EU.
Sħiħa mhux sħiħa.
Sħiħa mhux sħiħa, sħobija meta m'hemmx biċċiet jew membri jew m'intix,
indipendenti jew m'intix.
Din m'hemmx full independence, dan inti ma tmux tgħidu qed inbiċċa indipendenza. Eżattament, jew se tgħidlu jiena qed inkun indipendenti u mhix l-affarijiet tiegħi, jew inkella tista' tgħidlu jiena rrid poteri limitati li mhumiex sovranità, allura mhix indipendenza. Tajjeb. Allora da għal xetta mel-Cherokee Union għal tabbanduna il-ruol tradizjonali ta' trade union. Jiena ma naħsibx li dawna kienu argumenti validi, imma kienu jagħmlu ħoss, m'hemmx dubju. Issa iktar ma l-Partit Laburista beda jidħol fil-ġlieda mal-Knisja, tajjeb, iktar beda jsiru l-attentati biex idaħħlu l-Cherokee Union. Fiha folġi kienet jopponi l-Labour Party. Issa dawar kanuni fuq il-Cherokee Union. Għax
ti tagħmel il-pożizzjoni tal-Cherokee Union iktar tqila. Għax il-Cherokee Union qed tappoġġa l-Partit Laburista nħabba raġunijiet storiċi u ideoloġiċi wieħed jista' jifhimha jiddefendiha. Imma naħseb kien ħajkun iktar diffiċli għall-Cherokee Union li tappoġġja partit mhux fil-ġidat tiegħu kontra l-Ingliżi, ma fil-ġidat tiegħu mal-Knisja. Għana ħseb kienu fi problema għu għek il-Union.
Issa, per eżempju, għada l-attakki, attakk kontinu kien il-Cherokee Union. Mim li artikli ta' attakka l-gvern Ingliż.
Il-gazzetti ta' għal-torċa.
U għanki il-sebħ.
Il-sebħ kienet tal-Partit
Laburista. Imma, mbagħad, iż-żewġ gazzetti ma jagħmlu ebda attentat biex jispjegaw il-treġġija despotika li bija kienet l-Unjoni Sovjetika taħkem. Il-komplement tal-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. Allora fil-fatt tajt qed tatti x-xtur
tal-Komunisti
u inti biex tattakka l-Ingilterra. Il-bulletin, pereżempju, il-bulletin kien il-gazzetta indipendenti mill-partiti m'hemmx dubji u kont issej partikli ta' kull xorta fiha.
U li kienet toħroġ fil-għaxija.
Kien toħroġ fil-għaxija. Ukoll kienet tikkritika ħafna il- il-relazzjoni mill-qrib il-Cherokee Union u l-Malta Labour Party. Speċjalment hawnhekk l-iktar li kibru l-attakki fil-fatt għax qabel ftit li xejn kont issib bħala artiklu bħala stanz tal-gazzetta. Mhux artikli, għax artikli kienu kemm minn kull naħa, imma bħala pożizzjoni li kien tieħu l-gazzetta. U din bdiet meta l-Labour Party bdej jaħfas jinsisti iktar u iktar fuq l-indipendenza. Il-gazzetta kienet kontinwament tiftaħ ħajnejn l-qarja tagħha biex ngħidlek li l-Union kienet qed tiftaħ lil nifisha għall-akkużi li qed issir identifikata iż-żejjed kważi totalment ma partit politiku u li kienet fil-fatt ċediet l-awtonomija tagħha għal dak li jrid dan il-partit. Din hija kienet akkuża ovvjament serju ħafna. Kont issib mbagħad artikli taħt pseudonyms mhux kollha wieħed jista' jsib minn kienu. Pereżempju wieħed li kien jikteb artikli twal mhux ħażim tal-perjodu biex jattakka l-Cherokee Union. Sintenti kien jifferma worker ħaddim. Tajjeb, pereżempju fit-Times wieħed mill-nies li kien jattakka taħt pseudonym ħafna l-Cherokee Union kien jifferma trade unionist.
Dew sibt minn huma inti jew?
Hemm indikazzjoni, però mhix ċert.
Mhux hekk, mhux hekk.
Malajċ. Dana l-argumenti tagħhom kien li l-Cherokee Union ma diċi zjedda kien l-linja tal-argument, ma diċi trade union, imma saret parti minn partit politiku għallu għaflim kienet jamlu daw, partit politiku kibi. Għal xej kienet jinsisti għattar Kingswell li l-Cherokee Union ma kienieċ qed tissussidja bl-ebda mod l-Partit Laburista. Tajjeb. Per eżempju, Malta Tana kien tajdlu ta' dikjarazzjoni smajn jew aħna bedda speċina, ma jikkonfiċjonix. Ma nemmnux. Dak ix-ismu tagħhom.
Ma per eżempju qatta.
Li qed jagħmel, meta f'xed jagħmel, qed jgħaddi żmien u jbellaħħa lill-boloħ. Tajjeb, x'kont sassin?
Ma qatt kien hemm żmien fejn attar kien żwel jottorġa jew hekk ħadu pożizzjoni kontra pereżempju id-dħul tal-Partit Laburista f'Labso.
Le, dwar Labso le, ġewgeżjur ma kienx ma kienux jemnu daw li dawna kienu li kien hemm dik l-effett komunista li kien hemm. U ħanajdlek fir-realtà. Labso jiena l-assessment tiegħi kien li kollox ma kollox. Par laburista ma ħa xejn mill-Labso.
Liftraf
kontroversja u trabil. He could very well have done without it. Issa vera kienet jużah minn tof anki għall-effett psikoloġiku anki internazzjonalment.
Kemm għall-Ingliż immaġin u fil-kumitat kont għadna tal-kolonija.
Però fir-realtà meta tasar kollox x'ħa. U da tant iktar qudiem peżemp meta tagħmel akkuża li Labso kien qed tagħti flejjes kbar lill-Partit
Laburista.
Dana tant ma tagħtx flejjes kbar lill-Partit Laburista. Li jekk tħares lej il-minuti tal-żgutiv tal-partit, issib li f'waħda mill-laqat li kien se jkollha sa sejt eżattament fl-ma parti tal-Afrika ma kien hemm vjaġġi li kienu jqumu l-flus biex daġa il-Maltese parti għalhom m'għandniex biex inħallsu. Tħallsu lna l-dak, dak għalhom m'għandniex flus.
Labso,
naħseb wara kemm kienu qed jibgħatu dal-kwalità ta' flejjes wol diri. U għalkemm nominament iktar quddiem kompla ħarrax il-kustjoni l-Labour Party għax sar membru tal-eżgutiv tal-Labso. Fir-realtà, vera taħsar, all right, in concrete terms, x'ha? The answer is pratikament.
Trabel.
Li fin kwit. Tajjeb, issa, l-attak baqa kontinwament ma jċedix. Il-ġew okkażjoni ta' sussidja l-Labour Party, il-Malta tagħna tajda kontinwament, it-tajsa Malta tajda, il-berqa tajda, il-bulletin jekk ma tajdiġ direttament timplika li fil-fatt hekk kien. U it-torċa kienet kontinwament fuq id-difiża ftit. Ħana raw peżemp parti mid-difiża.
Nisimgħu.
The GWU had never spent a single penny to help any political party, reaffirmed it-torċa. What the union had done was to put into practice the policy adopted by its members. It worked to promote its social and economic program by helping those who guaranteed that this would be put into practice if they won office. There was nothing either unacceptable or new in this. The paper reminded the PCP of the efforts made in pre-war years by Lord Strickland's Constitutional Party to control the Trade Union Council of those days. The Union Press was a commercial enterprise, and it accepted to print all newspapers and magazines if the work offered was profitable. The GWU was benefiting from the profits made by the Union Press. Furthermore, far from being reduced, the union's membership had been increased substantially by the large numbers who had and were still joining.
Ġifieri qed tagħmilha d-difiża qed tagħmilha torċa.
U qed tagħmilha b'mod ċarissimu u b'saħħtu ħafna. Issa meta kien Brussels għattar Kingswell biex jattendi laqgħa tal-ICFTU. Dawna ġintervistat dan. U staqsewh point blank għaliex qed tappoġġja t-talba l-indipendenza ta' Malta. U risposta tiegħu kienet ċarissima. Allora aħna ma rridux li Malta tibqa' kolonja naħi raġunijiet politiċi, imma hemm ukoll raġunijiet fl-interess tal-ħaddiema tagħna. Għax qallu li m'industrialist se jiġi jinvesti fil-kbir bil-kbir ġo kolonja li l-futur tagħha huwa inċert u ma nafux se jiġri millum għalada. Anzi, qal jiena nħeġġeġ il-gvern Ingliż bħal minn ħeġġu li jiddeċidu kemm jista' jkun malajfa fuq l-indipendenza ta' Malta ħalli dinha tinqata u Malta jsir post stabbli biex isir l-investiment fih. U kien argument li wieħed diffiċli biex imeri.
Ja kellu argument industriali ekonomiku, mhux politiku fuq l-indipendenza. Ma tarf kien sewwa.
Naħseb qed inkomplu fuq dan iktar tard.
Għalhekk tajjeb ġew, ġifieri aħna fil-programm. Fil-programm tal-lum komplejna bir-reazzjonijiet tal-General Union u bir-reazzjonijiet tal-reazzjonijiet tal-General Union. Darb oħra. Kif inkomplu?
Issa naraw x'ġara meta l-ġemma kwestjoni tlaqa tlaqa
l-Eżekuttiv u l-Kongress tagħha.
Il-Kongress tagħha, però sa tant ikun tħarrax sew il-kwestjoni mal-Apso. Tajjeb fejn issa litterament esplodi u se niġu għalih.
Tajjeb dak speċi preview tal-programm tal-ġimgħa dieħla. Jien faġer ġobor, ringrazzja l-professor Perot tal-kommenti tiegħu, ringrazzja wkoll lilkom għal l-attenzjoni tagħkom u l-kommenti li tagħmlulna wkoll dwar dan il-programm. Insellmilkom nagħmel l-appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla saħħa.
Salam lilek.